á þinginu.
Hæstvirtur forsætisráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson tekur til máls.
Virðulegi forseti, ég get ekki undir með hæstvirtum þingmanni ef mikilvægi þess að annars vegar að við tökum þessa forustu meðal annars vegna þess fjölda fyrirtækja sem að hér hefur átt hlutað máli. Það hefur reynda komið í ljós og kom allavega í það minnsta fram í máli ríkisskattstjóra í gær að hann taldi að þessi fjöldi hefði komið til á árunum hér fyrir 2008 og fá félög hefðu verið stofnuð síðan. Við þurfum að fara yfir allan þennan laga bálka, hvaða tækifæri við höfum til og ítreka það sem sagði á þann. Vil ekki útiloka neitt í þeim efnum, hvað sé skynsamlegast til þess að gera það. Ég held að sé gott frumkvæði sem að hefur hérna komið frá formanni efnars og viðskiptanefndar þingsins sem halda hérna opinn fund með ráðuneytinu, með ríkisskattstjóra, með skattrannsóknarstjóra, með fjármálaeftirlitinu. Ég held að þingnefndir séu eðlilegasti vettvangurinn til þess að opna á slíka umræðu og auka gegnsæið, koma upplýsingum til almennings, upplýsingum hérna inn í þingið. Ég held líka að í áframhaldinu sé eðlilegast að þingnefndir hafi eftirlit með störfum þessara stofnana. Ég tel að við þurfum að gera allt sem að okkar valdi stendur til að tryggja að þessar stofnanir okkar hafi úr nægum við að etja þar að segja að þeir hafi bæði fjármagn og mannafla til þess og við þurfum að fara yfir það hvort skynsalegast sé að setja sérstaka samstarfshóp á laggirnar milli þessar aðalega eða hvort að hægt sé að fela þeim verkefnin með mismunandi hætti eins og verið hefur hingað til. Ég held hins vegar að það væri umhugsunarefni hvort að þingið ætti að fara í skattrannsóknir á einstaklingum eða fyrirtækjum og ég held að það myndi verða miklu betri lýðræðislegur bragur á því að láta stofnanir samfélagsins um það. En þetta er eitthvað eitt af því sem við þurfum að ræða hér í framhaldinu.